9-cu bölüm. Hava çoxdan qaralmışdı. Bakı kəndlərində əsən soyuq fevral küləyi həyətləri, küçələri silib süpürür, qurumuş yarpaqları, kağız parçalarını, boş salafan torbaları qabağına qatıb havaya qaldırırdı. Kəndlərin birində daş hasarlı evin həyətində gəzişən uca boylu sarışın gənc isə deyəsən nə soyuğun nə də güclü küləyin fərqində deyildi. Yarıqaranlıq həyətdə əsəbi halda o baş bu başa yeriyir, sanki fövqəladə bir hadisənin baş verəcəyini gözləyirdi. Küçədən keçən hər bir maşının səsinə diqqət yetirir, tez-tez təlaş dolu baxışlarla darvazaya baxırdı. Hər dəqiqə gözləyirdi ki, darvazanın qapısında maşın dayanacaq, qapı açılacaq və polislər həyətə doluşacaqlar. Bu, kətdə hamının yaxşı tanıdığı manav kişinin oğlu Fərman idi. Gündüz saat 10-da şəhərdən qaydandan indiyə kimi bir yerdə qərar tuta bilmirdi. Deməli, artıq 12 saata yaxın idi ki, qorxudan, həyəcandan bağrı çatlaya-çatlaya gah evə çıxır, gah həyətə inir, hər dəqiqə tutulacağını, həbs ediləcəyini gözləyirdi. Şəhərdən qaydanda təbii ki, Nafisin ölümü barədə ata-anasına heç nə demədi. Ancaq etdiyi cinayətin ağırlığını dərk etdikcə içini dərd alır, qorxudan əl ayağı əsirdi. Atasının gözünə görünməməyə çalışsa da qeyri-adi halı manav kişinin diqqətindən yayınmadı. Abala, nə olub sənə? Bacın gildən gələndən bir yerdə dayana bilmirsən. Fərman da əvvəldən hazırladığı cavabla atasını azdırmağa çalışdı. Nafiz bir qəpik də pul vermədi. Ona görə axşamdan əsəbiyəm. Niyə? Bəs Bədirə deməmişdi ki, gəl apar pulu. Nə olsun Bədirə demişdi. Nafiz vermədi. Manav kişi hisslə başını buladı. Nə olar, qoy verməsin. Yaxşı, bəs dünəndən neylərdin orada? Qonşuların ona borcu var, Fərman dedi. Gözlədim ki, onlardan pulu alıb mənə verəcək. Ancaq axşam yalandan qonşuya keçib əliboş qayıtdı. Mən də daha gecə çıxıb gəlməyəcəkdim ki. Orada yatdım. Səhər də durub, heç çay içməmiş çıxıb gəldim. Atası ona inanıb daha bir söz demədi. Bədirənin işdən qayıdan vaxtını gözləyən Fərman o vaxta qədər nələr çəkdiyi bir Allah bilir. Nəhayət, təxminən axşam saat 7-nin yarısında Bədirə birbaş ona zəng vurdu. Artıq qonşular qətildən xəbər tutmuş, polisə xəbər veriblərmiş. Fərman onda həyətdə idi. Mobil telefonda Bədirə ilə xeyli danışdı. Axırda dönə-dönə tapşırdı ki, onun bu gecə həmin mənzildə qonaq qaldığını heç kəsə bildirməsin. Başa saldı ki, o həbsdən yenicə çıxmış adamdır. Orada qonaq qaldığını bilsələr, dərhal ondan yapışacaqlar və döyə-döyə də olsa, hər şeyi boynuna qoyacaqlar. Bədirə onu arxayın etdi. Dedi, evdəkilər də başa sal, belə desinlər. Sən dünən bura gəlməmsən, vəssalam. Sonra evə çıxdı. Bədirənin zəng vurduğunu ata-anasına bildirib dedi ki, güya hansısa naməlum adam mənzilə girərək Nafizi öldürüb. Anası Çərkəz arvad dərhal üz gözünə əl atdı. Evə əməlli başlı vahşivən düşdü. Atası isə ona yaman qəribə nəzərlərlə baxırdı. Arvadını bir qədər sakitləşdirəndən sonra başının işarəsi ilə Fərmanı həyətə çağırıb, evin yan tərəfinə iddamı ilə toyuq hini yerləşən küncə çəkdi. Bura bax, Fərman dedi. Bilirsən ki, mənim gözümdən heç nə yayınmaz. Sən səhərdən yaman bir təhər görünürsən. Əgər bu işi sən eləmisənsə, məndən gizlətmə. Qoy mən hər şeyi biləm. Sən mənim oğlumsan. Onda Fərman az qaldı ki, ağlayıb hər şeyi atasına etiraf etsin. Ancaq etdiyi o boyda böyük cinayəti dilinə gətirməyi belə bacarmazdı. Həyəcanlı halda əl qolunu ötdü. A kişi, sən nə danışırsan? Mən bacımın ərini niyə öldürməliyəm axı? Onlar da manav kişi başını mənalı şəkildə tərpətdi. Cavansan, pul vermədiyi üçün başın xarab olar. Ya içkili olarsan, hər halda onu sən öldürmüsənsə, mənim bu işi vaxtında bilməyim pis olmaz. A kişi, Allaha and olsun, onu mən öldürməmişəm. De ki, sənin canın üçün bu işdə əlim yoxdur. Fərman bir an belə tərəddüd etmədən atasının canına and içdi. Sənin canın üçün nafisi mən öldürməmişəm. De ki, anam ölsün yalan deyirəmsə. Əşi, anam ölsün yalan deyirəmsə, nafisi mən öldürməmişəm. Ancaq bu dəhşətli ant da atasını qani etmədi. De ki, Mir Möhsün ağanın cəddi haqqı. Fərman lap kövrəldi. Mənə niyə inanmırsan? Mir Möhsün ağanın cəddi haqqı, nafisi mən öldürməmişəm. Axır ki, bu antdan sonra atası ona inandı. Yaxşı, bəs kim öldürər onu? Bilmirəm, ay ata, bilmirəm. Bədirə nə dedi? Nə vaxt öldürüblər bu bədbəxt oğlunu? Deyəsən, səhər öldürüblər. Mən oradan çıxandan sonra. Manaf kişi əli ilə tüklü üzünü sığalladı. Sənin bu gecə orada qaldığını bilsələr, yaxşı olmayacaq. O saat səndən şübhələnəcəklər. Ora gedəndə ya çıxanda səni görən olub? Fərman bilirdi ki, Bədirədən başqa dünən Nafisgildə olduğunu təsdiq edə biləcək yalnız bir canlı şahid var. Amma bu barədə atasına heç nə demədi. Yox, heç kəs görməyib. Onda bunu gizli saxlamaq lazımdır. Gərək Bədirəyə də deyək bu barədə. Mən ona dedim. Evə çıxdılar. Manav kişi məsələnin nə yerdə olduğunu arvadına da izah elədi. Qərara gəldilər ki, sözü bir yerə qoyub, Fərmanın dünən bütün günü evdə olduğunu və burada gecələdiyini desinlər. Bundan sonra Bədirə gilə getmək üçün tələsik yığışmağa başladılar. Fərman ora getmək istəmirdi. Çox qorxurdu. Yaxşı ki, atası da onunla həmfikir oldu. Sən hələlik getməsən yaxşıdır. Halın üstündə deyil, şübhələnərlər. Deyərik ki, səhər saat 10-da yuxudan durub yeməyini yemisən. Sonra kətdə harasa getmisən. Güya telefonun da bağlıdır. Bəs məndən soruşmazlar ki, harda olmuşsan bütün günü? Yaxşı, deyərik gün ortadan sonra harasa getmisən. Hadisə səhər olubsa, bunu səndən soruşmazlar. Lap soruşsalar, deyərsən qəbristanlığa bacımın qəbrini ziyarət etməyə getmişdim. Ata-anası yığışıb getdilər. Fərman isə evdə qaldı. Onun halı doğrudan da yaxşı deyirdi. Elə indi də. Pilləkəndə oturdu. Atasından, anasından biri gəlib çıxsaydı, heç olmasa nəsə soruşardı onlardan. Onlar gedəndən sonra tək bir dəfə Bədirə zəng vurmuşdu. Ata anasının gəlib çıxmamasından narahat idi. Fərman vəziyyət barədə maraqlandı. Bədirə dedi ki, artıq müstəntiq də gəlib. Amma ondan əvvəl Qambay müəllim adlı bir müstəqil xəfiyyə gəlibmiş. Qambay müəllim, Qambay Qasımlı. Əgər bu fərmanın həbsxanada barəsində eşitdiyi qara xəfiyyə idisə, qapının üstündəki lampadan düşən işıqda fərmanın sifəti çox əcaib görünürdü. O, yaraşıqlı üzdən heç bir əsər qalmamışdı. Bir günün içində nə qədər arıqlamışdı, rəngi ağarmış, sifəti uzanıb sallanmışdı. Qalın dodaqları qeyri-ixtiyari olaraq əsirdi. Qalxıb evə girdi. Soyuducudan yarımçıq araq şüşəsini götürüb geri qayıtdı. Yenə pilləkənin başında oturub elə butulqadan birbaşa içmək istədi. Bir qurtum alan kimi boğazı da, mədəsi də göynəməyə başladı. İştahı tamam öldüyü üçün səhərdən heç nə yeməmişdi. Ancaq xəlvətə salıb bir neçə dəfə araq içmiş, bir də siqareti siqaretə calamışdı. Gün ərzində çəkdiyi siqaret artıq 3 qutudan çox olardı. Bəlkə də buna görə ağzı zəhər kimi acı idi. Aldığı bir udum arağın təsirindən ögüdü. Amma nə yemişdi ki, nə də qussun. İndi əlindəki araq şüşəsinə nifrətlə baxırdı. Birdən qolaylanıb butulkanı bütün gücü ilə hasara tərəf tulladı. Butulka daş hasara dəyərək parçalandı. Elə hər şey bu araq zəhrimarın ucbatından olmamışdı mı? Əgər dünən Nafislə o qədər içməsəydilər, əgər Nafis içib ağlını itirməsəydi, ya əgər Fərman bu zəhrimarı içməsəydi, heç olmasa özünə hakim olacaqdı. nafsi sakitləşdirib, böyük olsa da yerində otuzduracaqdı. Hər şey bu zəhərə dönmüş arağın ucbatından oldu. Hər şey. Nafisin hələ başına ilk zərbə dəyməmiş, çıxardığı heyrət və dəhşətlə dolu səsi xatırladı. Çığırıb nəsə dedi Nafis, ancaq nə dediyi fərmanın yadında deyildi. Onda elə vəziyyətdə idi ki, sanki beyni tamam donmuşdu. Bircə o qan damcıları gözlərinin önündən getmirdi. Ağır dəmir parçası hər dəfə Nafisin başına deyəndə oradan sıçrayan qan damcıları. Necə də qorxunç, dəhşətli səhnə idi. Bu müthiş səhnəni fərman yəqin ki, ömrünün axırına kimi unuda bilməyəcəkdi. Başını əlləri arasına alıb ağlamağa başladı. Ağladıqca qəribə əcaib səslər çıxarır, iri çiyinləri atılıb düşürdü. Nəhayət dayanıb, əllərinin arxası ilə üz gözünü islatmış göz yaşlarını sildi. İndi dodağının altında Nafisi söyürdü. Səni görüm görba gör olasan. Hər şeyə sən özün bais oldun. Özünü də bədbəxt elədin, məni də. Mən gələn kimi istədiyim pulu versəydin, qayıdıb gələcəkdim. Bu işlərində heç biri olmayacaqdı. İt oğlu it. Güya pulun yox idi. Xəsis oğlu xəsis. Biraz ara verib yenidən başladı. Əyyaş oğlu əyyaş, günahın hamısı səndə oldu. Mənim də başımı sən xarab elədin. Özün qudurmuşdun, canından bezmişdin, ölmək istəyirdin. Məni də yaman günə qoydun. Öl, yerin cəhənnəmlik olsun sənin. Nəhayət, su ayağa qalxdı. Həyətə inib su kranında əl üzünü yudu. Bir siqaret yandırıb evin qarşısında gəzişməyə başladı. İndi çalışırdı ki, daha sakit başla düşünüb öz vəziyyətini təhlil etsin. Fərman qətiyyən həbs olunmaq istəmirdi. Həm də belə bir ağır cinayətə görə. Əgər bir də o dəmir barmaqlıqlar arxasına düşsəydi, keçən dəfə onu axıra dək gözləmiş sevgilisi Məryəmin üzünü bir də ömrü boyu görməyəcəkdi. Həmişəlik bədbəxt olub, işıqlı həyat üzünə həsrət qalacaqdı. Biraz dərindən fikirləşməyə çalışdı. Əgər indiyə kimi gəlib onu tutmamışdılarsa, deməli, hələ nəyəsə ümid etmək olardı. Ümid etmək olardı ki, bu cinayətin üstü açılmamış qalacaq. O qədər üstü açılmamış işlər olurdu, bu da onlardan biri. Dünən Bədirə gilə gedəndə fərmanı tanıyanlardan heç kəs görməmişdi onu. Elə səhər çıxıb gələndə də, əvvəl qapının gözlüyündən baxdı. Pilləkəndə heç kəs yox idi. Sonra Nafisin meytinə axırıncı dəfə baxıb oranı tərk elədi. Həyətdə də adam insan gözə dəymirdi. Dərsə gedən uşaqlar dərsə, işə gedənlər işə getmişdi. Həyət sakitlik idi. Avtobus dayanacağı tərəfə yox, binanın o biri tərəfinə keçdi. Bu küçədə taksi saxlayıb birbaş kəndə sürdürdü. Bədirəyə arxain idi. Bilirdi ki, 100 müstəntiq olsa ondan söz qopara bilməyəcək. Yəni, Bədirə qardaşının dünən onlarda qonaq olmasını etiraf etməyəcək. Ata-anasını da necə lazımdır, öyrətdi. Onlara da inanmaq olardı. Görəsən, o mənzildə özünü ifşa edəcək nəsə bir iz qoymamışdı ki, yatdığı çarpayı barədə telefonda Bədirə ilə danışdı. Öyrətdi ki, bu gecə həmin çarpayda özünün yatdığını desin. Bəs sonra, hə, Bədirə mətbəxtə süfrə açmışdı. Əgər süfrə 3 nəfərlikdirsə, bu işləri biraz korlayacaq. Ancaq Bədirə istəsə, buna da bir söz tapıb deyə bilər. Bacısı söz sarıdan heç vaxt kasatlıq çəkən deyildi. Lazım gəlsə, laf müstəntikləri borçlu çıxarardı. Tək ki, fərmanın dünən o mənzildə olmasını, orada gecələməsini sübuta yetirən dəlil olmasın ortada. Belə dəlil də deyəsən yox idi. Yəni, olmamalı idi. Hə, bir də o qız, Ceyhunun qızı Nurtay. Fərmanı ifşa edə biləcək yeganə canlı şahid o idi. Həm də bu qız fərmanı yaxşı tanıyırdı. Həbsxanadan çıxandan 1-2 gün sonra Bədirə gilə gedəndə Nafis qonaqlığa qonşularını da ailəvi dəvət etmişdi. Neçə saat bir süfrə arxasında oturdular. Məclis vaxtı hətta bu qızı söhbətə də tutmuşdu Fərman. Sənin adın nədir, ay qız? Nurtay, neçənci sinifdə oxuyursan? 8-də. Yaxşı oxuyursan? Bəli. Oxuyub nə olmaq istəyirsən? Müəllim. Allah qoysa olarsan. Görəsən, bu qız Fərmanın da dünən həmin mənzildə olması barədə kiməsə bir söz deyibmi? Təbii ki, anasına deyib. Bəs atasına? Bəs başqalarına? Yəni, Ceyhun ya arvadı onu müstəntiqə satardılar mı? Yox, yəqin ki, satmazdılar. Müsəlmançılıqdır. İstəməzlər ki, qız uşağının adı şahid kimi hallansın. Bir də ki, Fərmanın adını çəksəydilər, indiyədək onu tutub aparardılar. İndi onu ilişdirə biləcək yeganə şahid olan Nurtay da Fərmanın gözünə qorxunç varlıq kimi görünürdü. Özündən aslı olmayaraq qızın qarasına deyindi. İt balası it, qıçın sınaydı dünən oraya gələn yerdə. Yenə özünü ələ almağa çalışdı. Yox, vəziyyət onun düşündüyü kimi çarəsiz deyildi. İndiyədək yəqin ki, qonşular da danışdırmışdılar. Əgər Fərmanın dünən orada olmasından xəbər tutsaydılar, Bədirə zəng vurub bu barədə qardaşına bildirərdi. Deməli, hələ ki, ondan şübhələnən yoxdur. Bu cinayətin açılmamış qalacağına ümid var idi hələ. Ancaq bircə Bədirənin dediyi o xəfiyyə. Fərmanın adını eşidib üzünü görmədiyi həmin təhlükəli adam olmayaydı. Əgər bu həmin adamdırsa, darvaza qəfil döyüldü. Bu səsdən sanki Fərmanın ürəyi qırılıb ayaqları altına düşdü. Ətrafına boylanıb qaçmağa yer axtardı. Hasardan tullanıb qonşu həyətə keçə bilərdi. Ancaq nədənsə ona elə gəldi ki, bütün həyət polislərlə mühasirəyə alınıb. Bir də ki, lap qaça bilsəydi də hara qaçacaqdı? Nə vaxta qədər gizlənə biləcəkdi? Darvazanın kiçik qapısı bir də döyüldü. Ehtiyatla irəlləyib, əlləri əsə-əsə cəftəni çəkdi. Lənət şeytana. Burada polis filan nə gəzirdi? Gələn qonşunun qızı Məryəm idi. Fərmanın 10 ildən bəri xəyalını ürəyində gəzdirdiyi sevgilisi. Onlar bir-birlərini, sevdiklərini etiraf edib, əhd peyman bağlayanda Fərman hərbi xidmətdən yenicə qayıtmışdı. Məryəm isə orta məktəbin 10-cu sinifində oxuyurdu. Qızın yaşı çatan kimi Fərman onlara elçi göndərəcəkdi. Evlənəcəkdilər. Ancaq arzuları gözlərində qaldı. Fərman Bədirə həyasızın uzbatından o kişini bıçaqlayıb öldürdü. Bunun üstündə 8 ildən çox həbsdə yatdı. Həbsxanada olduğu müddətdə qızı bir gündə olsun unutmurdu. Anasına demişdi ki, görüşə gələndə Məryəmdən şəklini alıb gətirsin. O da gətirmişdi. 8 ilə yaxın ürəyinin başında gəzdirdi o şəkli. Axıra qədər düzüb, cəzasını kişi kimi çəkməsində Məryəmin də az rolu olmamışdı. O xarabada hər dəfə çətin vəziyyətə düşən Fərman Məryəmi xatırlayıb, ona olan sevgisindən güc-qüvvət tapırdı. Elə Məryəm də ona sadiq qalmışdı. Evlərinə gələn neçə-neçə elçini boş geri qaytarıb Fərmanı gözləmişdi. Fərmanın anasının deməyinə görə bu 8 ildə kətdən adına heç bir pis söz çıxarmamışdı Məryəm. Oxuyub müəllimlər institutunu bitirmişdi. İndi elə evlərinin yaxınlığındakı orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi işləyirdi. Arıq, qarayanız qız idi. Başqaları bəlkə də yaraşıqlı deməzdi ona. Ancaq Fərmanın nəzərində dünyanın birinci gözəl qızı idi Məryəm. Boyca da çox hündür deyildi. Başı Fərmanın çiyninə güclə çatırdı. Qabağımı niyə kəsmisən? Qız güldü. İçəri buraxmırsan? Fərman sanki yuxudan ayılıb cərt kənara çəkildi. Hə, gəl içəri. Məryəmin əlində elektriklə işləyən ət çəkən maşın var idi. Özlərininki xarab olduğu üçün bunu gün orta gəlib buradan aparmışdı. Çərkəz xala evdədir? Yox, kişi ilə Bədirə gilə gediblər. Evə doğru addımladılar. Məryəm əlindəki maşını pilləkənin üstünə qoydu. Bu vaxt nə əcəb gediblər, xeyir ola? Xeyir deyil, Bədirənin ərini öldürüblər, Nafizi. Öldürüblər, Məryəm heyrətləndi. Ay aman, kim öldürüb? Bilinmir, evdə tək olub. Girib öldürüblər. Bəs sən niyə getməmsən? Fərman deməyə başqa cavab tapmadı. Mən də getmişdim, qayıtdım. Fərman həbsxanadan çıxandan sonra Məryəmlə bir-iki dəfə təklikdə görüşmüşdü. Bir-birlərindən ayrı keçirdikləri illərdən danışmışdılar. Əlbəttə, daha çox Məryəm özündən danışmışdı. Fərman həbsxanadakı günləri barədə nə deməli idi ona? Son görüşdə qərara gəlmişdilər ki, tezliklə nişanlansınlar. Başqa vaxt olsaydı, atanasının evdə olmadığı halda Məryəmin bura gəlişi Fərmanı çox sevindirərdi. Amma indi heç sevinmirdi. Əksinə, istəyərdi ki, qız tez çıxıb getsin. Məryəm isə əllərini qoynuna qoyub kədərli görkəmdə yerə baxırdı. Nəhayət, başını qaldırmadan dilləndi. Bizim niyə bəxtimiz yoxdur, Fərman? Nəyə görə belə deyirsən? Fərman sualı tam anlamadan soruşdu. Özün bilirsən, elçilərin biri gəlib, biri gedir. Atam da çox narahatdır bundan. Hamısına yox deyib yola salıram. Dünən anam dedi ki, Fərmana de, daha işi yubatmasın. Səni həqiqətən istəyirsə elçilərini göndərsin. Fərmanın fikrincə bu saat bu söhbətin heç yeri deyildi. Ancaq Məryəm yazıq haradan bilsin vəziyyətin nə yerdə olduğunu. Onda heç bir günah yox idi. Bir az da düz, dedi. Dözərəm. Məryəm başını qaldırıb onun üzünə baxdı. 8 il gözləmişəm səni. Bir həftədə dözərəm. Ancaq yeznənin 7-si çıxan kimi elçiləri göndər. Yəni, bir üzük taxılsın barmağıma. Demirəm ki, bu saat toy edək. Əsas odur, başqaları əl çəksin məndən. Fərman susurdu. Məryəmin gəlişindən və dediyi sözlərdən sonra etdiyi qəbahətin nə qədər böyük olduğunu bir daha anlamışdı. İndi nə deməli idi bu qıza? Deməli idi ki, get səni istəyənlərdən birinə razılığını ver, məni bir dəfəlik unut. Ya deməli idi ki, məni 8 il gözləmisən, yenə 10 il, 15 il gözlə. Məryəm oğlanın sustuğunu görüb özü dilləndi. Bağışla sən Allah, demək ki, biz nə hayda, bu qız nə hayda. Allah rəhmət eləsin, başınız sağ olsun. Bədirə bacıya görə də çox pis oldum. Ancaq biləndə ki, bizim işimiz yenə gecikəcək. Nə deyim, Allah mərdimazarın belasını versin. Əlləri qurusun onu öldürənin. Darıxma, nafisin 7-si çıxan kimi atam gili göndərəcəm. Belə deyən Fərman düşündü ki, əgər bu işdə şübhədən uzaq olsa, yəni, dünən o mənzildə qonaq qaldığı ortaya çıxmasa, elçilərini doğrudan da göndərər Məryəmgilə. Yox, əgər ortaya çıxsa və hər şey aşkarlansa, birdən ağlına gəldi ki, bu işdə Məryəmin də köməyindən istifadə edə bilər. Bədirə və atanasına dediyi kimi, Məryəmi də anladardı ki, həbsxanadan təzə çıxmış adamam. Gecəni orada qaldığımı bilsələr, məndən şübhələnəcəklər. Məryəm istəsə yalandan şahidlik edə bilərdi ki, dünən gecə neçə saatsa bir yerdə olublar. Yəni, sevgililər kimi gizli görüşüblər. Amma bunu deməyə dili gəlmədi. Sevdiyi qız ondan şübhələnə bilərdi. Həm də istəməzdi ki, o izahat vermək üçün prokurorluğa filana çağırılsın. Məryəm deyəsən tələsirdi. Darvazaya tərəf yollandı. Anam gözləyir, mən gedim. Onlar da işsələr çox pis olacaqlar. Allah səbrinizi versin. Sən də özünü çox üzmə. Neyləmək olar? İnşallah tezliklə tapılıb cəzasına çatar o əli qurumuş. Gecən xeyrə qalsın. Fərman qızı ötürüb yenə pilləkənin yanına qayıtdı. Yox, o qətiyyən istəmirdi ki, bu cinayətin üstü açılsın. İstəmirdi. Çox sirləri batırmış Allah yəqin ki, onun yalvarışlarını işləyib, bu sirri də həmişəlik batırardı. Yoxsa Fərmanı ağır faciələr gözlərdi. Belə görünürdü ki, Nurtagilin ailəsi Fərmanın adını polisə vermək fikrində deyirlər. Əgər Bədirə sözünün üstündə bərk durub, Fərmanın dünən gecə orada qonaq qaldığını axıra dək gizlətsə və atanası buna şahidlik etsə, Fərman polisin şübhəsindən uzaqda qalacaqdı. Müstəntiqlər Nafisin qatilini axtarmaqdan yorulub, axırda işi bir kənara qoyacaqdılar. Amma Bədirənin dediyi o Qambay müəllim həmin Qambay Qasımlıdırsa, bu yaxşı heç nədən xəbər vermirdi. Qambay Qasımlı haqqında həbsxanada dustaq yoldaşlarından eşitmişdi. Həm də birindən yox, bir neçəsindən. Bayandurun deməyinə görə onun 6 aya yaxın səbirlə planlaşdırıb həyata keçirdiyi cinayətin üstünü bircə günün içində açıbmış həmin Qasımlı. Uzun illər Rusiyada yaşamış Fazil kişi isə bu adamın adını hələ orada olarkən eşidibmiş. Deyirdi ki, Moskvanın kriminal aləmində Qara Xəfiyyə ləqəbi ilə tanınan Qambay Qasımlının əlindən heç kəs qurtula bilmirdi. Açılması mümkün olmayan ən qaranlıq cinayət işlərini ona tapşırırlarmış. Əgər o bu işə baş qoşmuşdursa, demək hər şeyi incəliyinə qədər ortaya çıxarmamış, əl çəkməyəcəkdi. Bu əgər həmin adamdırsa, fərman üçün çox pis olacaqdı. Lənətə gələsən, bu adam oraya hardan gəlib çıxa bilər axı? Onun Nafis gillə nə əlaqəsi varmış? Halı yenə pisləşdi. Havanın belə soyuq olmasına baxmayaraq bədənini tər basmışdı. Bütün gücünü toplayıb özünü inandırmağa çalışdı ki, Bədirənin dediyi adam həmin Qambay Qasımlı deyil. Axı o birdən-birə gəlib çıxa bilməzdi oraya. Həm də Bədirənin deməyinə görə müstəntiqdən daha tez. Başı öz qorxunç fikirlərinə elə qarışmışdı ki, atasının nə vaxt gəldiyindən xəbəri olmadı. Demək, Məryəmi yola salanda qapının cəftəsini vurmağı unudubmuş. Anam hanı? Deyə soruşdu. Anan yəqin Bədirənin yanında qalıb. Kişi yorğun səslə dilləndi. Bəs sən haradan gəlirsən? Mən meyitlə getmişdim. Orada gözlədik. Dedilər, sabah verəcək. Manav kişi sonra həyətə düşən solğun işıqda oğlunun qorxudan saralmış sifətinə baxdı. Sənə nə olub belə, yaman günə qalmışsan? Kişiliyin olsun, özünü ələ al. Sabah get, bacına baş çək. Öldürən qalıb bir yanda, qorxudan sənin bağrın yarılıb. Qonşularında bir təyyar var, ondan şübhələnirlər. Tutub, aparıblar o saat. Bədirə deyir ki, Nafis dünən gecə onu borcunu qaytarmadığına görə söyüb təqqir edibmiş. Bax, bu da söyüşün nəticəsi. Neçə dəfə demişəm, birindən acığınız var, vurun ağzına şilləni. Amma pis söyüş söyməyin. Şilləni unutmaq olar. Amma bəzi söyüşləri yox. Adama deyərlər, içmisən, otur xarabanda. Çölə çıxma. Yox, çıxırsan, onda dilinə yiyəli elə. İndi nə oldu axırı? Öldürdülər, getdi o dünyaya. Atası əlini hüslə yelləyib evə çıxdı. Fərman isə yenə həyətdə dayanmağı üstün tutdu. Belə vəziyyətdə atası ilə üzə dayanmaq çətin idi onun üçün. Evin yan tərəfinə keçdi. Ona təzə-təzə öyrəşmiş it yaxınlaşıb ayaqlarına sürtündü. Fərman iti təpiklə vurdu. Sən də cəhənnəm ol görək. İt fınxırıb kənara atıldı və ona təəccüblə baxıb öz yuvasına girdi. Fərman telefonunu çıxarıb istədi ki, bacısına zəng vursun. Amma pis bir xəbər işitəcəyindən qorxub fikrindən daşındı. Yox, Fərman bir də o həbsxana xarabaya qayıtmaq istəmirdi. Orada keçirdiyi illəri xatırlayanda və düşünəndə ki, o əzabları daha 10-15 il yaşaya bilər, bədəninə üşütmə gəlirdi. Yalnız ora düşənlər azadlığın nə olduğunu anlaya bilərdilər. Yalnız ora düşənlər etiraf edərdilər ki, dünyada ən şirin şey nə pul, nə var dövlət, hətta can sağlığı deyil, azadlıqdır. O xarabada insan insan kimi yaşaya bilməzdi. Bu mümkün olan şey deyildi. Hələ kalan pulu, yanına tez-tez gəlib gedən adamları olmayanlar lap yaman günə qalırdılar orada. Orada həyat yox idi. Yalnız həyatın qaranlıq at qatı var idi. Bu at qatın özünə məxsus qayda qanunları işıqlı həyatın qayda qanunlarından çox fərqlənirdi. O qanunlar heç yerdə yazılmamışdır. Ancaq onlara yazılmış qanunlardan daha ciddi əməl olunurdu. Və o qanunlar üzdə ədalətli görünsə də daha sərt, daha qəddar idilər. Həbsxanada olanda atası ona vaxtaşırı baş çəkirdi. Hər gələndə də yemək, dəyişəcək paltar, azdan çoxdan pul gətirirdi. Bütün bunlar fərmanın mənəvi əzablarını yalnız 1% yüngülləşdirə bilirdi. Həbsxanaya düşən gündən 8 il günlərini, günlər nədir, saatlarını saymaqla keçirmişdi. Hələ fərman oraya dolaşıq iş üstündə düşməmişdi. Hamı bilirdi ki, bacısına əl qaldıran birini bıçaqlayıb öldürdüyünə görə həbs olunub. Buna görə dustaq yoldaşları azdan çoxdan hörmətini saxlayırdılar. Amma orada elələri var idi ki, onlara mujik dustaqlar, yəni kişilər arasında heç bir yer verilmirdi. Kişiliyin adından da, dadından da məhrum olmuş bu insana bənzər canlılara insan ləyaqətinin tələb etdiyi imtiyazların, demək olar ki, heç biri şamil olunmurdu. Onlar adətən kəskin azlıq təşkil edirdilər. Məsələn, Fərmangilin korpusunda 450-dən çox dustaq var idi. Amma onlar təxminən 20 nəfər olardılar. Bəziləri hələ azadlıqda ikən bu yolun qulu olduqları üçün bu dəstədə idilər. Bəziləri isə namussuz iş üstündə həbs olunduqları üçün ora zorla qatılmışdılar. Bu lap keçmişdən belə olmuşdu. İndi də belə idi. Dustaqlar o yüzdən iraq adamlara yuxarıdan aşağı baxır, onları adam saymırdılar. Onlar olduqları korpusda ən natəmiz işləri görürdülər. Həm mənəvi, həm də fiziki baxımdan. Həyat ifadəsi oxunmurdu onların üzündə. Onlar sanki canlı ölülər idilər. Onların gələcək üçün heç bir işıqlı arzuları yox idi və ola da bilməzdi. Gələcəyin özü yox idi onlar üçün. Bəzən türməyə pis iş üstündə düşənləri ya cəzasını çəkdiyi müddətdə qumarda uduzub pulunu vaxtında verməyənləri birdən-birə bu ləyaqətsiz dəstəyə daxil etmir, ehtiyatda saxlayırdılar. Dustaqların ehtiyat gözü ilə baxdığı adamlardan az çox mənəviyyatı olanlar özlərinə qəsd edib canlarını qurtarırdılar. Yüksək narkotik doza qəbul etməklə, damarlarını kəsməklə, özlərini asmaqla. Bir sözlə, Fərman həbsxana həyatında çox şey görmüşdü və bu gördüklərini bir daha heç kənardan belə müşahidə etmək istəmirdi. Üç sözdən ibarət azadlıqdan məhrum olunma ifadəsi Fərman üçün indi ən dəhşətli ifadə hesab olunurdu. Həbsxanadan buraxıldığı bu az müddətdə azadlığın şirinliyinə əməlli başlı dadmışdı. Hara istəsəydi gedirdi, kiminlə istəsəydi görüşürdü, istədiyi vaxt yatır, istədiyi vaxt dururdu. Ya evdə, ya kafedə, restoranda istədiyini yeyib içirdi. Ən əsası isə Məryəm gözlərinin qarşısında idi. Sevdiyi qızla həmişəlik qovuşmağına yalnız həftələr qalmışdı. Bəs necə oldu ki, 8 il o cəhənnəmdə azadlıq həsrəti ilə qovrulduğu halda bu azad həyatın qədrini bilmədi? Necə oldu bu? Fikirləşdi ki, etdiyi cinayətdən heç kəs xəbər tutmayacaq. Hansı ağılla belə fikirləşdi? Bəlkə olan qalan ağlını mədəsinə tökdüyü o ara qalıb aparmışdı. Hə, səbəbkar 100% araq idi. Fərman dünən Nafislə oturub o qədər araq içməsəydi, bu dəhşətli cinayət də baş verməyəcəkdi. Ancaq Nafis Fərmanı yerə yıxıb arağı boğazına zorla töhməmişdi axı. Fərman özü könüllü içmişdi, həm də azadlığın şərəfinə, öz gələcəyinin şərəfinə sağlıq deyə-deyə. Olmazdı ki, içməsin? Əlbəttə olardı. Onda heç nə azadlığı üçün, nə də gələcəyi üçün bu qorxunç təhlükəyə yaranmazdı. Manyak xarakterli, insanlıq simasını itirmiş, yaxud itirmək üzrə olan adamlar az deyildi bu həyatda. Lap elə onun yaşadığı bu şəhərdə də, kəndlərinin özündə də. Belələri həbsxanaya düşməkdən narahat olmurlar, hətta özləri düşmək istəyirlər ora. Ancaq Fərman belələrindən deyildi axı. Onun normal insanlara məxsus arzuları var idi. Evlənmək, oğul uşaq sahibi olmaq, işləyib halal zəhmətlə varlanmaq istəyirdi. Bəs niyə belə elədi axı? Niyə? Qərara gəldi ki, sabah tezdən birinci Mir Möhsün ağanın qəbrini ziyarətə gedəcək. Sonra isə məscidə. Diz çöküb Allaha yalvaracaq ki, etdiyi böyük günahından keçib onu Məryəmə bağışlasın. Tövbə edib deyəcək ki, əgər bu cinayətin üstü açılmasa və azadlıqda qalmalı olsa, bir də ömrünün axırına kimi dilinə içkiyi vurmayacaq. Ümumiyyətlə, heç bir pis iş tutmayacaq. Gəldiyi bu qərardan bir qədər sakitləşib, pilləkənə doğru addımladı. Tərləyib özünü küləkli havada soyuğa verdiyi üçün bədənində ağrılar hiss edirdi. Ac mədəsi sancıdan qovrulurdu. Pilləkənə çatanda telefonu səsləndi. Zəng vuran Bədirə idi. Hə, Bədirə, nə xəbər var? Narahat halda dilləndi. Bacısını dinləməyə başladı. Bu zaman onun üzünə yaxından baxan olsaydı, halının necə dəyişdiyini açıq aşkar görərdi. Simasında qorxu və ümitsizliklə dolu bir ifadə oxunurdu. Asta və boğuq səslə. Yaxşı deyib telefonu qapadı. Müstəntiq artıq onun dünən gecə nafis gildə gecələməsindən şübhələnibmiş. Sabah səhər tezdən prokurorluqda olmalı idi.